Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Etzaio oraintxe asko geratzen korrikari Bizkaian sartzeko, eh?
Bai, mutrikun ari dira.
Mutrikun ari dira, bai.
Eta handik eroian, gartu izango dute Bizkaia.
Bai. Egoketu zai oraintxe, aurki dira Ondarrun, mani uste sortu arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Kultur Leioan Gasteizko txistulari bandako kidek gaur dute mendeurren ospatzeko kontzertu
handia. Bai, maite, Gasteizko principal antzokian dute itzordua, Gasteizko dal txistulari bandaren mendeurren ospatzeko, eta urte hurren handia behar den bezala ospatzeko, bat egin gute Gasteizko txistulari bandak eta Gasteizko musika bandak biak udal bandak dira. Gasteizko txistulariak eta musika banda denak elkarrekin eta denek batera jotzea aparte, gaurko ospakizunerako propio sortutako piezak joko dituzte, lau pieza berri-berri estrenatuko dituzte. Juanma Sáez, Eduardo Moreno, Joaquín Lekunberri eta Jimmy Bidaurretak sortu dituzte propio doinu berriak Gasteizko txistularien omenez. 100 urteko ibilbidean belaunaldi desberdinetako musikarien topaleku izan da Gasteizko txistulari banda, naiz eta txistulari asko ez diren izan. Eneko Espino txistularia.
100 urte izan dira, ez? Eta, bueno, kontutan hartuta hainbeste urte izan direla, esan dezakegu, jende gehiegi ez dela pasatu bandatik, ez? Izan dira 30 piku pertsona, parte hartu dutela urteetan zehar bandan, eta, bueno, belaunaldi ezberdinak, adibidez onraita, izan ze oraingo zuzendariaren irakaslearen irakaslea, ez da?
Hain guztiu primitibo onraita zenak beste hiru musikarirekin batera osatu zuen lehendabiziko banda. Eta ipa ezagun bitxikeria bat, Gasteizko txistularien bandak 1929an sustatu zuen txistularien lehendabiziko alardean, garaiko banda korporatibo guztiek parte hartu zuten. Txistulari ezari garela, beste udal banda batek Bilbokoak ere badu gaur emanaldia, Euskalduna Jauregian gero azalduko dizuegu. Ordiziako Urdaneta eskola publikoak 50 urte bete ditu, eta bururatu zaie Patxi Zubizarreta idazleari ipuin bat eskatzea. Idazleak ipuina idatzi du, eta bertan erakutsi digu eskola publikoetan ematen den anistasuna, hizkuntza eta kulturei dagokienez. Adibidez, Ordiziako eskola publikoan, euskaraz eta gaztelaniaz gain, 30 hizkuntza desberdin entzun litezke. Hezkuntzaren erronketako bada zalantzarik gabe, jatorri desberdinetako musika neskamutikoak biltzea, jatorri desberdinetakoak. Hezkuntzak eta pedagogiak zegregin izugarria dute beti, ba hezkuntzari buruzko liburu klasiko bat, 20. mende hasierakoa, euskara ekarri dute Katakarak argitaletxekoek. Nadezda Krupskaia da egilea, emakume errusiarra. 20. mende hasierako irautza errusiararekin lotura izan zuena. Arkidatzitako herriaren hezkuntza eta demokrazia liburua zari gara. Mendea pasa da, liburua idatzi zuen, etik baina ez du gaurkotasunik galdu hezkuntza saritzerakoan. Edoi Etxarte Katakarak.
Ze hemen jorratzen dira berez hezkuntzak beti dauzkan erronkak. Eta da zeharreman izan behar duen esaterako liburuekin, autoreekin, ez? Intelektualen mundu horrekin. Zeharreman izan behar duen lanarekin. Zeharreman izan behar duen hemendik gutxira heldu bilakatuko diren persona hoien hezkuntzarekin, ez?
Nadezda Krupskaia, egile errusiarraren herriaren hezkuntza eta demokrazia liburua beraz itzuli du euskarara Katakarak argitaletxeak, zehatzago Leire Azkargorta Mintegik egin du itzulpena eta Aitor Garagarza Kanbrak egin du hitzaurrea. Poesiaren mundu eguna bihar eta egun horren atariko poesia errez italak eta egitaldiak ugari egunotan, poesia apirilean eta poesia maiatzean.
Maiatza iristen da. Eta orduan, poesiak Gasteiz eta Araba zeharkatzen ditu. Kalera irteten da, bere txoko bakoitzean, muinoan gora eta behera ibiltzen, zuaitz bakoitza bizitatzen du, eguzki tanta bakoitza, aize itzal bakoitza, asfaltoan utxitako arrastro bakoitza, iturri bakoitza, kristalesko horri bakoitza, isiltasun bakoitza.
Ba poesia, jaialdia aurkezteko. Poetak maiatzean Gasteizen egiten duten poesia jaialdi handia da, gaur aurkeztu dituzte aurtengo ekinaldirako dituzten asmoak, gero azalduko dizkizuegu. Eta ordu batean esan dizuegu, Donostiako Zinemaldiak eta Euskadiko Filmategiak zine klasikoa ikusteko eskaintza zabala prestatu dutela. Emanaldiak izango dira Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donibane Lohizunen. Guztira 50 film, 150 proiekzio, Jose Luis Rebordinos, Zinemaldiko zuzendaria.
Alde batetik, Euskadiko Filmategiak apriletik ekainera bitartean antolatutako zikloa dugu, Lumiere emanaldiak izena zuena, eta bestetik, irailean Donostia Zinemaldian egingo diren beste bi ziklo ditugu.
Rebordinosek erantzi du zine klasikoan Estatu Espainiar osoan izango den eskaintzarik haundiena bereiek eskainiko dutela. Zine klasikoari eskainitako ziklo abiatzeko apirilean Chaplinen Garai Modernoak aukeratu dute. Lengoa, kultura klasikoa, betikoa, eternoa, eta oraingoa, modernoa, berritzailea, uztailea. Beretarik, hirurak arteko bidean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Words like violence break the silence, come and crashing in. Into my little world, painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Bihar imaginatzen dugu bisak iristen direnean, publikoa kantu honen eta tankerakoen zai izango dela Beken. Depeche Mode bihar da Barakaldora etortzekoa, Memento Mori azken disko aurkezteko nazioarteko bira egiten ari dira. Beraien ibibide luzeko azken bira ote da hau? Galdera hori egin du batek baino gehiago. Oraingoz, jarraitzen dute eskenaleku gainean.
Vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial, pleasures remain.
Lehen iragarkietan entzun duzue, konzertu amaitu ondoren metro zerbitzu berezia izango dela etxera itzuli alizateko, hori bihar izango da. Ezertan hasi aurretik, opera entzun eta ikustera joateko proposamena gaur bertan. Iruñeko musikaren hiriak Rossiniren ezkontza kontratua operaren estreinaldia hartuko du gaur. Pablo Sarasate konservatorio profesionalaren ekoizpen honetan 70-etik gora lagunek parte hartu du, gehienak ikasleak. Proiektua didaktikoa da, euren etorkizun profesionala nolakoa izango den ezagutzen laguntzen diena. Bart egin dute, entzegurokorra, eta gaur estreinaldia bi emanalditan, bihar eta etzi berriz, hezkuntza zentroentzako beste lau emanaldi. Euskadi Irrati Iruñean, Itziar Lumbreras.
Testua itzuli, musika moldatu, abeslariak aukeratu, personaiak prestatu, jantziak, makillajea, argiztapena, diseinua, opera bat prestatzea hilabetetako lana da. Iruñeko Pablo Sarasate konservatorio profesionala duela hamarkada bat hasi zen alako proiektuak antolatzen, ikasleak dira protagonistak eta Nafarroako hainbat lanbide ziketa zentroekin elkarlanean aritzen dira. Helburu nagusia, euren etorkizun profesionala nolakoa izango den ezagutzeko aukera ematea da. Gainera, joskintza, estetika edo diseinua bezalako ofizioetan lan egiteko bestelako aukerak daudela erakusten diete. Daniel Gutierrez, kontserbatorioko pianista eta errepertorista da.
Creo que es enriquecedor para
oso aberasgarria da ikasleentzat bestelako irtera profesionalak daudela konturatzen direlako eta bereziki kantu ikasleentzako da mesedegarria euren etorkizun profesionala nolakoa izan daitekeen ikusten baitute.
Aurten ezkontza kontratua izeneko opera estreinatuko dute, 18 urte zituela Rossini konposatu zuen lehenbiziko opera. 18. mendeko Ingalaterran girotutako opera komikoa da eta istorioa ohikoa. Familia noble bateko aitak laguna beratz batekin ezkondu nahi du alaba, baina neska gaztea mutil pobre batekin maitemindu da eta orduan hasten da nahastea. Aritz Sagaseta, kantu eskolako 4. mailako ikaslea da protagonistetako bat.
Bada azkenean irri puntua edo digamos punto komikoa dakarren pertsonaia aitarekin batera, ba mutiko gazte bat da, familia batean langile bezala hasten dena eta claro, azkenean nere pertsonaia ba etxeko alabataz maitemintzen da. Aita pues nobleak direnez, ba alaba beste enpresario batekin edo ezkondu nahi du.
Halako proiektu batean parte hartzen duen lehenbiziko aldia eta erronka handia izan da berarentzat.
Aurreaiatik ba, antzerkia asko egin dut, baina claro, abeslaria zaren lehenbiziko aldia izan da, ez? Eta orduan bueno, ba, lehenbiziko dena musikaldetik dena ongi montatzea. Gero antzerkialdetik dena ongi montatzea. Gero dena elkarlanean, jostunekin, makillajearekin eta orduan bueno, ba, azkenean gauz guzti hauek elkarlanean jartzea izan da horrela ba, erronka handiena guretzat, ez?
70 bat pertsonako lantalde handi baten parte izatea oso aberasgarria izan dela dio, etorkizunean bere lanbidea nahiko lukeena nolakoa izango den konturatzen lagundu baitio.
Proiektu profesional batean lan egitea dakar, eta horrek asko indartzen gaitu baita gure etorkizuneko ideia horretan, ez? Azkenean ba, ikusten dugulako nola egiten den proiektu profesional batean lan.
Rosiniren ezkontza kontratua opera, Pablo Sarasate konservatorio profesionalaren eskutik.
Eta horri ikusita entzungo ditugu etorkizuneko opera kantariak. Patxi Zubizarreta, Patxi Zubizarreta idazleak eta Jokin Mitxelena ilustratzaileak Munduketariak izeneko liburu aurkeztu dute gaur. Ordiziako Urdan eta Eskola Publikoak 50 urte betetzen ditu aurten eta zerbait berezi egin nahian Zubizarretarengana jo zuten historia berezi baten bila. Ordiziarra izanik, Patxi Zubizarretak gustu handiz idatzi du ipuin berezia. Eskolan bizi den errealitate anitza eramandu ipuinera, jatorri desberdinetako familien elkarbizitza erakutsiz. Mailu Eriozola kontegozu.
Ordiziako Urdan eta Eskola Publikoak errealitate berezia bizi du. 30 herrialde desberdinetatik etorritako familien aurrak bat egiten duten gunea da eta familia hauek 20 hizkuntza desberdin hitz egiten dituzte. Babel dorrea bai, baina honek dituen alderdi on guztiekin. Patxi Zubizarreta.
Eskolan egon nintzen, ez? Eta deskubritzea ba 20 hizkuntza baino gehiago egiten direla, ezta? Babel dorreak mundu honetan fama txarra du, eta nik uste eskola batek aldarrikatzen duela babeldorrearen ba, alderdi positiboena.
Aurre iritziak hor daude, eta balio izan dio esperientzia honek idazleari horiek alboratzeko.
Esperientzia oso ederra gertatu zaitau, eskolan egon nintzen, irakasleek eta gurasoek lagundu diate, nik neuk nire aurre iritziak inkonstienteki ateratzen direnak, ezta? Adibidez, nungoa zara, ez, galdetzen diote azal beltzeko aur bati. Ni Ordiziakoa. Ta, bai, bai, baina izan nungoa zea. Hau da, bilatzen dute Afrikako herrialde. Ez ni Ordizian jaio naiz.
Eta horrela, sortu dira Munduketariak. Gelazkina izeneko hegazkin berezian, mundua ezagutzen ari diren ikaskideak.
Asmatu nuen hegazkin bat, gelazkina. Eta hegazkin horretan, ba, protagonista bakoitzak, aur bakoitzak, eramango ditu aurrak munduko lurralde desberdinetara. Katalin irakasleak, importantena den irakasle horrek, ba, topatuko du neskatila bat harmoni deseroso dagoena. Berak ez du bidaiatu nahi, ez du Nigeriara joan nahi.
Jokin Mitxelenaren ilustrazioek osatzen dute Munduketariak ipuina, Erein argitaletxearen eskutik.
Duela pare bat aste aipatu genuen bezala, gaur du Gasteizko Udal Txistulari Bandak bere mendeurrena ospatzeko emanaldia. Ezohiko emanaldia izango da, Udal Musika Bandarekin batera eta erabateko estreinuan enkarguzko hainbat lan joz Jimmy Bidaurretaren irumugarrieta edo Juan Masaezen oroitzapen baterako aldakuntzak tarteko. Kogoratu, gaur 7:30etan Gasteizko principal antzokian izango da hori. Eta Bilbo gertuago duenak badu txistuaz gozatzeko beste aitzakia bat. Bilboko Udal Txistularien Bandak Ariak izeneko emanaldia eskainiko baitu Pikuentos Txotxongilo konpainarekin batera. Garazi Navasen akordeoia lagundutela 5 txistulari eta 10 txotxongilo izango dira oholtza gainean Euskalduna jauregian. Peru Arregi.
Pikuentos bikotearen Ariak Zirkus ikuskizuna izan da proiektu honen oinarria. Ikuskizun horretako 8 txotxongiloak ordea txistuaren doinuetara moldatu behar izan dira. Juana García, Pikuentos.
La base del espectáculo es el circo, es nuestro espectáculo del circo. Y lo que hemos hecho ha sido readaptar los números a los
txotxongilo bakoitzaren izaera izan dute gidalerro txistulari bilbotarrek doinu hauek zehazteko. Ez dira ordea doinu berriak tartean dira. Izan ere, besteak beste, Jose Ignacio Ansorena edo Xavier Zabalaren hainbat pieza. Horrelako proiektu berritzaileen bila ibili ohi direla azpimarratu digu Gorka Zabaleta, txistularien udalbandako zuzendariak.
Zaiatzen gara beti beste hori beste arte espresio batzuekin edo lan egiten, eta aurten pentsatu genuen txontxongiloekin ere ba zerbait interesgarria atera zitekeela. Ta orduan da emanaldi bat, ba guk jotzen dugu gure musika, txistu banda gero akordeoia joko du Garazina Basek, eta bereik egin dituzte ba hori interpretazioak txontxongiloekin zati bakoitzean. Pirilak 17an dago zirkokoekin, eta nahi genuen baita ba txontxongiloekin ere egitea zerbait, eta esperientzia polita.
Pailazoak, fakir bat, bi musikari, eta esan bezala 8 dira zirkuko ikuskizunetik eratorritako txotxongiloak. Eta bi aldiz, ikuskizun honetarako propio sortutakoak, bi dantzari.
Porque de repente era como, bueno, una banda de txistularis y unos personajes de circo. Pero, ¿y si hacemos unos dantzaris?
Apirilaren 17an amaituko du Bilboko Udal Txistulari Bandak euskaldunako aurtengo denboraldia. Zirko Zaurre konpainia izango dute lagun, sua piztuz zirku eta musika ikuskizunean. Hori baino lehenago ordea, esan bezala, Ariak txotxongilo ikuskizuna, arratsaldeko 7etan euskaldunan jauregian.
Hirien bugun ba, hagotzen jendetza. Amets zipilduak zapalduen ausikia buskaturik bat egin nahi baimen bakkamen baten eske nintzitzali Estan noa belagitik zainetara oi hartzuna zabaltzera buskaturik bat egin nahi baimen bakkamen baten eske izlariek Irien bugun bat hagotzen jendetza amets zipilua
Eki Lambert, Eki, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ze ikusten duzu zure ingurua, zatitua, banatua, desegina, Eki?
Bai, batzuetan ara senditzen iz, egeran.
Bueno, ez da gure gana arrimatzen den lehendabiziko aldia, Eki Lambert, udazkenean esan zen igun diskoa ari zinela prestatzen, Azpitiko Dinamoan eta Miarritzeko Atabalen erakutsi zenituen disko berriaren printza batzuk, Lartzabalgo Ezpeletenea ostatuan ere bai, Irulegiko azara sortzez, kompositore eta musikaria, eta prestatu duzu eta iritsi zaizu diskoa jendaurrean aurkezteko eguna, zure ibilbideko bigarren diskoa da, Forbidden Colors diskoetxa plazaratu du, eta gaur izango da, aurkezpena, arratsaldean Donostian, dena prest daukazu jaeki?
Bai, hor prez gira, ari gira materiala oinu errekuperatzen esker eskuin konzertuaren zat, bena, hor, kasik prez bai, jotzeko bai. Gogoarekin. Ostiko.
Bale, eta ja gontzara ja Santa Teresa konbentuan, edo oraindik ez duzu zapaldu, edo ja izan zara bertan?
Ez naiz inoiz izan, ez.
Bai, ze, emango duzu konzertua toki berezi batean, Santa Teresa konbentuan, eta pensatu dut, badukazuzu kanta bat ezpata, izena duena, eta egin duzu bideoklipa, eta horre agartzen dira bai. Persona batzuk erdiaroko jantziak soinean dituztela, eta behar bada, konbentua elitzateke toki txarra izango bideoklipa hori grabatzeko edo tankerako beste bat, ez?
Ba, bai, egia grabatzeko be, joan ginen amairu garen mendeko gaztelu batean. zen jabatzeko, beraz, bai, egia ermita bat ere, ongi iteke da bai.
Bai, bueno, udazkenean esan zen iguneki, zure diskoak giro fantastiko, epikoa izango zuela, eta hori bai ez datu dugu. Beste, lortu duzu giro hori, ari instrumentuei esker, ez da?
Bai, ari instrumentuei, eta baitez bada ere idazkeran, uste dut, harmoniarekin ere, batzutan, akordio pixkat arkaikoak eta hola baliatzen ditut, edo ikusentzunezko musikatik datorren ere elementu batzu.
Mm-hmm. Bueno, Eki Lambert musikariarekin ari gara, Eki Lambert musikaria gaur, esan dugu, Donostiako Santa Teresa komentuan, arratsaldeko zazpietan, zuzeneko menaldi izango duela, Inbasioak izeneko disko orkesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak eta Koldo Mitxelena Kulturuneak, Euskal Kultur Erakundearekin batera, elkarlanean antolatu dute gaurko emanaldia.
Etxipenaren kopan urturik labana Itxurak elkita jalgi zaida nigarra
Eki lagunok jasan genuenaren doinua Ahantzteak ez dikek desegin zalantza Etxipenaren kopan urturik labana Itxurak elki eta jalgi zaidan nigarra. Tristura pitxin bat dario abestiari. Ez dakit tristura alaitasuna baino eman korragoa da abestiak sortzeko?
Hori ez dakit kantu tristea den ere. Ikusi dituzten zait, kantu alaia dela azkenean bada doluarekin ikusteko zait. Mm. Baina ez dakit, niri alaitasunak ere sortzenit, sortzeko gogoa. Ez dut, voilà, ez dakit.
Bai.
Biak, nahasketa bat.
Nahasketa bat, ez da? Bai. Bizitzan bezala, ez da? Tristuratik alaitasunera, bai, eta alaitasunetik tristurera pasatzen gara, ez da?
Hori da, bai. Zait, bai.
Bueno, esan dugu zure bigarren diskoa daeki, Inbasioak, aurkezpen testuak dio, hasiera batean bakarkako lan gisa planteatu zenuela, baina hainbat musikari izan dituzu alboan, eta musikari horiek diskoa inbaditu egin dute, eh?
Bai, izan da olako zait. Bada parte bat izgarri idatzia disko hortan, eta beraz pixkat planifikatu nuena, eta pixkat, ala, hola pasada, bena hainitzek ere proposatu dute zerbait berri. Mm-hmm. Eta azkenean soinua sortu da, astapenean buruan nituen gauzekin, bena gero taldearekin hainitz sortu da ere, beraz izan da holako nahasketa bat.
Bai.
Eta azkenean, eta berdin izan da bideokiparekin ere. Mm-hmm. Azkenean badoela astapeneko idei bat, eta egilearekin ibili gira tak ideiak ala banatzen eta bere mundutik ere eramandu zerbait.
Bai, hor bideoklipean alboan izan duzu Don Capistrón, ezta? Don Capistrón hemen kolaboratzaile dugu Euskadi Irratian.
Bai, okamut bai aktore nagusi, eta bere presentziak ere hainitzek ari du bideokipari egin, bai.
Ba, eta diskorako hainbat lagun izan dituzu alboan, Oiaso Kameratako Ari musikariak, Joseba Irazoki, Felix Buf, Oian Oliar Inez, Ludovik Leritxe, Joan Arostegi, Vincent Mugel, jende asko, beraz, baukazu errastasuna jendea zuregan aurbiltzeko?
Ebe, gira egin, bai. Mm. Bai, hori, atxumaiten nun beti jendea lan egiteko, bai, hori dit.
Bueno, Eki, gauza bat,
beharrik,
ez da? Baina, bueno, giro polita daukazu eta denen artean egin duzu diskoa. Gaur aurkezpen esan dugu Donostian, eta entzuleko goratuko diegu bihar, ostegunarekin, Donibane Garaziko Gaztetxean, ariko zarela, Gaga Gaztetxean, hori da, Garaziko Gaztetxea, eta miarritzen ostiralean, Eki?
Bai, hori da Pios Project Arte Galerian, Miarritzen.
Osongi. Eki Lambert, eskarrik asko gure gana arrimatzagatik Euskairatiko kulturleiora.
Bai, mine eskertzuei.
Agurreki, aio?
Agur.
Galdu izan Beatuz putzoren sakonera Aintzindari, agintari Belzten ditu kiturria Aurpegia apaindurik Katen dirdira
Eki Lambert, gaur irurak arteko bidea egiteko. Josin Etxeberria, Josin Nakaxo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu.
Bueno, zeberri, bihar Depeche Mode, beken.
Depeche Mode, bueno, hori ba, hori nazioarteko kontzertu zango dugu, ze etxeko garrantzitsuak ere baduzka.
Jakina.
Gari, gesate baterako bihar
bertan. Bihar, Victoria Eugenian. Gurekin izan zen pasaren astean, gari, behin bizitzea disko orkesten.
Gernikara ere jaialdi garrantzitsua datorkigu,
Lek Manu. Lekuek. Eta oso, bihar, no? Lekuek abiatzeko Aurora Beltran hariko da. Bihar gaueko bederatzietan, Iparragirre aretoan. Eta gero gongo dira lekueken, Anari, Eire, Lizabo, Txopet...
Ah, eta Anari bihar Bilboko kafean zokian.
Baitare.
Bueno, bai,
bueno eta gauz asko dago, bai, bai, bai.
Badago zer ikusi eta zerkin festa egina, dudari gabe.
Eta horrein, Jon Andreok, albisteak entzun bezain fite.
Da!
Kantu kontari.
Hori deketa manu.
Euskadi Irratian.